pozdravljam predstavnike medija i zahvaljujem se što ste redovno s nama i pratite sve aktivnosti Policijske uprave Mrkonjić Grad. Danas je redovna preskonferencija na kojoj će rukovodstvo uprave prezentirati rezultate za prvih 6 mjeseci 2023. godine. Načelniče, izvolite.
Hvala Božana, koristim ovu priliku da pozdravim predstavnike medija i im se zahvalim što su redovno sa nama i što prate preskonferencije Policijske uprave Mrkonjić Grad. Sada ćemo rezultate rada iz oblasti kriminaliteta prezentovati načelnik odjeljenja kriminalističke policije. Načelniče, izvolite.
Hvala puno. U prvom polugodištu 2023. godine evidentirano je 95 krivičnih djela, što je više za 33 krivična djela ili 53,2% u odnosu na uporedni period. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela 77 je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 6 iz oblasti zloupotreba opojnih droga, 9 krivičnih djela iz oblasti prirodnog kriminaliteta i 3 krivična djela iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja. Koeficijent rasvjetljenosti svih krivičnih djela iznosi 91,16%, a koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 81,82%.
Hvala načelniče. Sada ćemo rezultate rada za oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja prezentovati načelnik odjeljenja policije, načelniče, izvolite.
Hvala. U prvih 6 mjeseci 2023. godine evidentirano je 57 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, manje 1,7% u odnosu na uporedni period. Prilikom narušavanja javnog reda i mira evidentirano je 68 prekršaja, što je u porastu za jedan prekršaj ili 1,5%. Što se tiče bezbjednosti saobraćaja, evidentirano je 100 saobraćajnih nezgoda, a one su u porastu za 7,5% u odnosu na uporedni period. U saobraćajnim nezgodama evidentirano je 58 stradalih lica, u saobraćajnim nezgodama 8 lica je smrtno stradalo, teže tjelesne povrede zadobilo 6 lica, dok su lakše povrijeđena 44 lica. Zahvaljujući konstantnim aktivnostima policijskih službenika i saobraćaja isključeno 409 vozača, od čega najviše zbog vožnje pod utjecajem alkohola 361 vozač, također i saobraćaja isključeno 179 vozila.
Na osnovu svega iznesenog možemo konstatovati da je stanje bezbjednosti na području Grad u prvih 6 mjeseci 2023. godine zadovoljavajućem nivou. Kada posmatram oblast kriminaliteta, dio se ga karakteriše povećanje broja krivičnih djela, visok stepen ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela, ali visok stepen rasvjetljenosti krivičnih djela koje su izvršene od strane nepoznatog izvršioca. Kada govorimo o povećanju broja krivičnih djela, oni su rezultat i pojačanih aktivnosti policijskih službenika, pa smo imali povećanje broja krivičnih djela u oblasti zloupotrebe opojnih droga i oblasti privrednog kriminaliteta, ali smo imali povećanje određenog broja krivičnih djela koji spadaju u kategoriju ostalih krivičnih djela opšteg kriminaliteta, tu se prije svega misli na nasilje u porodici jer je došlo opet do izmjene zakona. Kada posmatramo oblast javnog reda i mira, došlo je do neznatnog smanjenja broja slučajeva narušavanja javnog reda i mira i do neznatnog povećanja broja samih prekršaja. U oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo je do povećanja broja saobraćajnih nezgoda, ali i broja saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima, i vidjelo se da je u prvih 6 mjeseci 2023. godine u saobraćajnim nezgodama 8 lica smrtno stradalo. Toliko od mene, hvala, ukoliko imate pitanja, izvolite.